La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Lungile negocieri pentru formarea unei coaliții de peste două luni de la alegere, tensiunile dintre foștii aleați de guvernare, declarațiile șovăitoare despre viitorul european al Moldovei, cooperarea liberal-democraților conduși de Vlad Filat și democraților în frunte cu Marian Lupu, cu comuniștii lui Vladimir Voronin și trecerea liberalilor conduși de Mihai Ghimpu într-o oarecare opoziție, toate aceste evoluții din ultimul timp de pe scena politică autohtonă vor avea oare vreun impact asupra aspirațiilor parcursului european al țării? La aceste și alte întrebări căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la 1 ianuarie, autoritățile publice locale au o viață nouă pentru că sunt mai independente. Primarii împreună cu consilierii pot cheltui banii din buget după cum îi duce mintea și capul. De la proclamarea independenței statului și până astăzi, ei nu decideau mare lucru. Bugetul comunității era format în mare parte, aproape 85% din transferurile de la bugetul de stat. Tot de sus venea și un deviz de cheltuieri pe care primarii trebuiau să-l îndeplinească. Edilii gospodari ar trebui să profite de această libertate ca să aducă cât mai multă prosperitate. Discuția cu Alexei Busuioc, primar de Capaclia din raionul Cantemir, am pornit-o de la realitățile zilei, căutând răspuns mai întâi la întrebarea încotro Moldova.
Noi am pledat pentru o Moldovă europeană. Mulți primari s-au implicat în campania electorală pe deplin. Personal, eu nu m-am implicat pentru niciun partid, dar am pledat în fața satului pentru direcția pro-europeană. Am spus de trei partide, PLDM, PD și PLE, care eventual ar putea să ducă Republica Moldova în Europa. Satul m-a susținut.
Dom'le, ce face? Judecă dar, pe cei pe
da,
care i-au ales?
Tare. Și acum este ca un fel de ură sau dispreț pentru că...
Au fost dacă mari așteptările dacă, și sunt
da,
dezamăgiți sau
și dacă înainte prin centrul satului să mai vorbea despre situația, să zicem, din Ucraina, din nu știu unde. Astăzi în sat cam toți vorbesc despre partea asta negativă, că uite de două luni nu pot să împartă cărnațul. Sătenii au dreptate, pentru că până la urmă chiar și mulți primari cu care discutăm noi din cadrul calmului, părerea este cam tot aceea, pentru că s-au implicat primarii, s-au murdărit foarte mulți, pentru că ai pledat pentru un partid și la ora actuală, de fapt, cetățeanul de rând nu cere de la liderul de partid, dar îl întreabă pe primar, mă, dar tu ai spus că iată să votăm pentru ăsta.
Dar care sunt așteptările de la clasa politică?
Ca primar, eu aștept descentralizarea reală.
De când se negociază o nouă guvernare, aud mai multe păreri. Unii politicieni pledează pentru descentralizare, alții vorbesc despre o reformă teritorială administrativă, iar de la liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, am aflat că unul din subiectele care a provocat discuții și chiar disensiuni pe parcursul acestor tratative a fost reforma teritorială administrativă. Domnul Lupu spunea mai mult că liberalii în frunte cu Mihai Ghimpu au solicitat cu insistență reforma teritorială administrativă și anume lichidarea raioanelor și revenirea la județe. Reformă teritorială administrativă făcută încă în 98 și apoi anulată de către guvernarea comunistă. Dumneavoastră, cei care reprezentați administrația locală, ce ziceți despre revenirea la județe? Sunteți gata să reveniți la județe? Sau cum se vor numi?
Banu, județ cred că va trebui de revenit, dar nu știu, nu avem nimic de inventat. Noi avem deja o practică trecută. Atunci a fost, cred, cel mai greu guvernul care a trecut de la raioane la județe, că atunci, eu nu eram primar atunci, bănuiesc că atunci a fost cel mai greu, pentru că trebuiau să unească satele, oamenii nu prea, pentru că fiecare sat are tradițiile, obiceiurile lor și este greu când un sat se
este
unește cu...
Este da, absorbit de o primărie.
Și ai, dar bine, trecem și peste asta, că doar oricum suntem toți dintre aceeași țară. Deci noi numai trebuie să revenim acolo din 98, de unde practic am înnotat, că cam de pe 98 noi umblăm tot așa.
Dar se politizează și acest aspect.
Păi sigur, pentru că se pierd mai multe primării, da, 898 de primării. Fiecare primărie, cineva din liderii politici crede că este a lui sau a lui sau a lui, de fapt nu este deloc corect așa ceva, că nu este a lui. Că chiar dacă primarul este de o anumită culoare, ați observat la alegerile parlamentare, oamenii au votat așa cum vor ei, pentru că sunt două lucruri distincte în alegeri. Alegerile locale, care oamenii gândesc altfel, Și la parlamentari oamenii gândesc complet altfel. Pisat nu îl interesează cine e liderul tău de partid, el votează omul. De atâta zic, două lucruri distincte sunt între alegerile locale și parlamentare. Liderii de partid, dacă nu au băgat legea finanțelor publice locale de la 1 ianuarie 2014, ei au crezut că ar se poate menține primarii într-o tensiune, că eu am să-ți dau bani din fondul rutier, că eu am să-ți dau
deci
bani
din fondul... Deci dependența financiară a primarului și, față de cel
să
de
lucreze pentru partidul X sau Y. E că ați văzut că nu s-au primit ce și-au crezut ei. Deci noi din start am spus că nu trebuie financiarul ăsta care era pârghia esențială a policielului, crezând că ei vor avea succes. Eu nu știu cine le-a fost consilier la liderii ăștia de partid, dar sunt foarte proști, trebuie să-i alunge. Noi am spus de când primarii, că nu va fi lucrul ăsta, că ne țineți voi cu banii, bine, tot satul ar să profite că banii ăștia sunt tot ai poporului, dar n-ar să fie votul acela care credeți voi. Uite, e exact același lucru și aici cu reforma teritorial-administrativă.
Păi ei cred trebuie împărțită Moldova pe zone, pe regiuni
da,
sau nu
da, părerea mea
trebuie.
Că da. Da. Dacă... Dar nu este neapărat să distrugi primăria. Noi trebuie să scăpăm de raioane. Care e misiunea raionului?
Nu are niciun rol.
Dar sigur, el e banii de la da, el e banii de la Ministerul Finanțelor sau de la Trezorerii, treci prin ei și ți-i dă la primărie. Umbl banii în zigzag. Apropo, chiar și cu legea nouă a finanțelor publice locale, dragă doamne, de la 1 ianuarie noi suntem deja cu legea finanțelor publice locale în vigoare. Dar eu v-aș spune că, uite, chiar am făcut niște operațiuni după anul nou, niște transferuri mari, să zicem așa, diferențe sau schimbări, nu sunt. Că oricum controlează tot prin Consiliul Raional Direcția Finanță. Deci cum n-ai dau, ei încearcă prin fel și chip să mențină acolo. Centralizarea este foarte păguboasă. Dacă noi aspirăm spre o Europa, decentralizarea este un element cheie acolo. Poți vorbi tu și despre procuratură și justiție. Sunt foarte importante și astea. Dar dacă nu ai descentralizare, țara nu merge ca lumea. Eu sunt optimist că ei n-ar să aibă încotro numai decât bugetul de stat pentru 2015. Cred că va fi pe ordine de zi chiar prin primele zile ale lucrărilor Parlamentului.
Dumneavoastră, cei care reprezentați puterea din teritoriu, vedeți un deznădământ a ceea ce se întâmplă în vârful puterii? Cum îl vedeți?
Până la urmă, oamenii totuși, deja nu le mai este interesant care și cu care face alianța. Acum, ei vor ca statul să funcționeze deplin, ca să fie clar care ar să fie pensiile, care ar să fie salariile, drumurile.
Cum
care...
vor fi onorate
da,
aceste promisiuni.
Și pe ei nu interesează acum că PLDM, PD, PCRM, PLDM, PD, PL... PLDM, PD, PL, PCRM, toți la un loc. Deci, pe dânșii nu-i mai interesează, pe oameni real nu-i interesează. Bun, este o parte, un 15-20% din sat, care sunt un pic mai revoluționari în gândire. Da, uite, dacă fac ăștia cu ăștia, gata, să termină lumea. Opinia mea ar fi PD, PLDM, PL, ar fi asta. Dar eu sunt foarte conștient că peste 2 ani și jumătate, sau 2 ani, când va fi alegerea președintelui Republicii Moldova, noi vom intra iar într-un colaps politic. Și mă tem eu că nu cumva atunci iar să avem alegeri parlamentare.
Interesele politicianului se intersectează actualmente cu interesele cetățeanului?
Acum nu, deloc. Ele sunt total diferite, pentru că cetățeanul așteaptă una, politicianul acum vrea cărnațul.
Cum poate fi recâștigată încrederea în instituțiile statului, în clasa politică, în cei care urmează să guverneze Republica Moldova în următorii 4 ani, dacă se face și mai profund această scindare în societate?
Descentralizare și transparență. Iată, asta va da un impuls nou și societății și oamenilor de la sate, să zicem, când ar să vadă că, într-adevăr, guvernul muncește pentru ei, muncește pentru țară. Parlamentul, într-adevăr, adoptă niște legi care iarăși pentru ei.
Domnule primar Alexei Busuioc, între timp continuă și disputa asta încotro Moldova cu Estul, cu Vestul. Cine trebuie să pună punct acestei confruntări care se duce pe vectorul politicii externe? Și cum?
Trebuie să pună punctul politicienii. Umblătura asta de la vest la est, la est la vest, unde trebuie să fim noi? Părerea mea că noi trebuie să facem parte dintr-o Europa civilizată. Punct la linii. Dacă Ucraina, Rusia vor să devină și ei civilizați alături de Franța, Germania, Spania, Austria și așa mai departe, atunci noi suntem cu ei. Dar dacă totuși mergem înapoi, back in the future, în Uniunea Sovietică, cred că ar fi o foarte mare prostie ca noi acum să ne întoarcem în Uniunea Sovietică.
Și moldovenii din străinătate au votat pentru acei deputați care pot face din Moldova o țară puternică, stabilă, în care fiecare cetățean să ducă un trai decent, o țară în care oamenii să nu fie dezbinați. Este și cazul Liliei Țicu, care de 20 de ani muncește în Grecia și care de mult își dorește să revină acasă.
Eu am vrut să vin acasă. Foarte mult. Mi-am cumpărat și apartamente, dar țara nu mă vrea. Pentru că nu mai există niște oportunități pentru mine care am lucrat în străinătate atâta timp. 20 de ani. De acum m-am obișnuit cu Grecia, cu clima, cu oamenii. Îmi vine foarte greu când revin acasă să mă obișnuiesc iarăși cu atitudinea oamenilor de la noi, cu drumurile rele, cu mizeria din transportul public, cu medicina noastră care este la pământ. Am fost la o policlinică din Chișinău împreună cu fiul meu și niciodată nu mi-aș fi închipuit că starea medicinei din Moldova este la nivelul zero.
Bine, dar se insistă pe ideea modernizării Republicii Moldova, europenizării ei, aducerea bunăstării precum cea din țările Uniunii Europene aici în Moldova. Există șanse?
Dacă nu schimbă mentalitatea, cred că nu există șanse.
Chiar atât de păguboasă ar fi această mentalitate a
moldovean? Cred că da, pentru că noi mai avem încă rămășițele unei mentalități sovietice, unei mentalități comuniste. Cel puțin generația mea sunt sigură că mai are aceste lacune. Eu am vrut să vin acasă, dar nu putem să revenim din cauza că nu mai avem loc pe piață. Eu așa cred.
Pe piața muncii?
Pe piața muncii, pe business este foarte greu. De acum alți lupi au înhățat piețele și nu mai este loc și pentru noi cu bănuții noștri care venim
din Europa. Și chiar să fie o diferență atât de mare între felul cum e tratat cetățeanul în Grecia, țara care va găzdui de atâția ani, de aproape două decenii, și ceea ce se întâmplă aici în Republica Moldova?
Eu, ca să perfectez actele de muncă și de ședere în Grecia, nu plătesc nimic. De exemplu, în Republica Moldova am nevoie de un certificat de stare civilă, plătesc. Am nevoie de apostilă, plătesc. Am nevoie de alte certificate, plătesc peste tot și plătesc în țara mea. Cât n-ar fi de straniu pentru aceste acte de ședere în Grecia, nu plătesc nimic altceva decât impozitul legal, îl plătesc și eu, așa cum îl plătesc cetățeanul grec. Eu primesc același salariu și am aceleași condiții de muncă ca și cetățeanul grec.
Moldoveanul rămas acasă poate să vă adreseze o întrebare. De ce el trebuie să facă sacrificii ca să se schimbe situația din rău în bine și cei plecați peste hotare așteaptă doar ca lucrurile astea să se întâmple, dar mai puțin contribuie la schimbări, la transformări.
De exemplu, s-a făcut schimbarea în 2009. Ce avem astăzi? Sunt foarte dezamăgiți și moldovenii de aici și moldovenii din străinătate, pentru că s-au optat pentru un viitor pro-european. Ce s-a întâmplat? Cum partidele pro-europene se fac coaliții cu partidele comuniste? Există o diferență mare între un partid democrat și un partid comunist. Cum să mai ai încredere? Cum să mai faci alți pași? Din câte înțeleg eu, cât mă aflu în Republica Moldova, acasă la mine, în primul rând trebuie reformă juridică și procuratură. De exemplu, corupția, oricât nu s-ar spune, oricât nu s-ar vorbi, majoritatea organelor de stat din Moldova sunt afectate de corupție.
Toată lumea vorbește despre corupție. Puțini sunt cei care zic că ar fi adus probe concrete că există această
Pentru
corupție.
Pentru că le este teamă.
Cui
există?
Se fie frică?
Cetățeanului simplu.
De ce se teme?
De organele care promovează și într-un fel mângâi pe cap elementele corupte. Și atunci există o scuză. Dacă ăsta mare ia 1 milion, ăsta mic de ce n-ar lua mită de 50 de lei?
Cine schimbă situația în bine astfel încât să fie dezrădăcinat acest flagel numit corupția?
Cred că de sus vine, pentru că ce ar putea face un cetățean de rând?
Dar cel de sus, ce trebuie să facă?
Să depolitizeze organele de forță, adică securitatea, poliția, vama, tot ce ține de stat și tot ce este plătit din buzunarul meu ca cetățean care lucrează în străinătate și trimite bani acasă și trimite bani frumoși, trebuie depolitizată, pentru că sunt banii noștri, ei trebuie să ne apere, să fie mai sus de oricare partid și de oricare alte interese politice. Dar, din păcate, chiar zilele astea am discutat cu o colegă ziaristă care mi-a spus că dacă vrei să faci o afacere în Moldova, trebuie neapărat să te vâri în politică. Dacă nu ești în politică, nu ai cum să-ți meargă afacerea.
V-ați gândit vreodată să inițiați o afacere?
Eu m-am gândit, da. Și am discutat și cu copiii mei.
Și ați renunțat la idee?
Nu, n-am renunțat. Trebuie să spun eu leu meu și leu care din
îl acordă și statul. Da, există, da. Programul ăsta apare, da. 1+1, cel care,
da, știu, chiar două familii
și dorește să-și, da, deschidă o afacere, are această posibilitate ca să fie ajutat și de stat.
Chiar cunosc două familii, din multele familii care au revenit din Grecia, care prin curaj, mai ales muncă asiduă și maestrie, competență, business-ul în care te lansezi, ei au reușit și trăiesc foarte bine.
Păi și de ce nu reușesc și alții?
Pentru că n-au tărie de caracter. Vin cu bani mulți, dar n-au răbdare să se reintegreze iarăși la ei acasă.
Probabil...
Și există totuși riscul și oamenii suntem săriști.
Se zice că gastarbeiterii moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă ar pleda ca Moldova să se apropie mai mult de Rusia, de Uniunea Vamală, iar cei din vest vor ca Moldova să ajungă în UE. Ținând cont de aceste realități, ce face statul ăsta?
Chiar mulți moldoveni care se află în Europa optează pentru Uniunea Vamală cu Rusia. Păi foarte ușor să stai în Europa, să fii apărat, să ai drepturi, să poți să circuli seara fără să te gândești că să-ți trăsnească cineva cu ceva în cap, să fii plătit la timp, să ai pachetul social, să stai acolo și să zici, dar eu vreau cu Rusia. Ia du-te și muncește în Rusia și ai să vezi care e diferența. A munci în Rusia și a munci în Europa.
Și vă întrebam încotro Moldova dacă...
Desigur spre Europa.
Unii vor ca Moldova să meargă cu estul, alții vor ca Moldova să fie mai aproape de vest.
Eu nu văd să aibă viitor Moldova în Rusia, pentru că nu există viitor nici pentru Rusia. Rușii optează împotriva Europei, sunt dominați de ura asta ancestrală față de Europa. E foarte ușor să fii leneș și să dai toate păcatele pe Europa. Dar dacă atât de mult urăști Europa, deși rusul merge cu Mercedesul, deși rusul se duce să odihnească în Spania, Italia, deși majoritatea rușilor își dau copiii la studii în Franța, în Anglia, deși își cumpără imobili la Londra și nu la Balașiha. Știu că din showbiz-ul rusesc își cumpără casă în Florida, în California, dar n-am auzit-o nici pe Madonna, nici pe Timberline. Să duc și cumpere vilă la Balașiha, ori pe la Peredelkino. N-am văzut americani să vii să emigreze în Rusia, dar am văzut ruși care emigrează în America și nu mai revin. Știu moldoveni care au muncit în Grecia, pe urmă au muncit în Rusia 6-7 luni, n-au fost plătiți, au revenit din nou Grecia și tot una rușii zbuni. Nu pot să-mi explic chestia asta. Vorba lui Amza Pelea, când bezna intră în capul prostului, n-o mai scoți cu nimic. Poate e prea dur spus, dar asta este.
Există un conflict între generații?
N-aș spune conflict, dar există o mare diferență între păturile sociale. Cei care studiază la universitate bună și au un nivel de cultură și sunt respectuoși și cei care n-au niciun fel de școală și sunt bădărani. Și vorba de aceiași tineri. Eu cred că tot școala și lectura, și anume lectura de calitate, schimbă generația tânără.
Plecați din Moldova cu gândul că lăsați statul încă în sărăcie?
Da.
Și cetățenii lui?
Da, și cetățenii. Și mai ales situația tristă a celor de la stat.
Și dacă moldoveanul e harnic, de ce trăiești în sărăcie?
Am să spun cuvintele lui Aristofan. Am ales din nou o nouă guvernare. Avem încredere în ei. Avem speranțe. Și după 10 zile vedem că ăștia pe care i-am ales azi sunt de 10 ori mai răi decât cei care au fost. Uitați-vă chiar și acum, am ales ei și trebuie să aderăm la Europa. Numai cu Europa o să mergem înainte. Nu avem alte modele.
Păi și dacă unii o trag la est și alții la vest, cum să ajungă?
Cred că cei care o trag la vest sunt cu mult mai mulți decât cei care o trag la est.
Asta ziceți dumneavoastră. Cei care spun că Moldova ar trebui să fie mai aproape de Rusia spun contrariu, că mai mulți ar fi cei care vor ca Moldova să meargă spre est.
Bine, atunci să vină cu date concrete, să spună ce ajutoare concrete a oferit Rusia până acum Moldovei. Eu știu că gazul, energia, vinde cu bani grei. Dar știu că Europa a oferit niște bani nerambursabili pentru întreținerea și reparația drumurilor, școlilor, grădiniților.
În câte ani Moldova ar putea să ajungă în marea familie europeană?
15, cred că. Sunt optimistă și cred că au să progreseze reformele în justiție. O țară, ca să miște înainte, are nevoie de tineri care sunt în afara oricăror partide și care sunt profesioniști. Toate revoluțiile se fac de tineri. Tot ce se întâmplă frumos este făcut de tineri.
Chiar și dacă sistemul reușește uneori să năruie visuri și să distrugă speranțe, Mihai Gafton a ales să rămână în Moldova. Este student la drept, cunoaște despre aspirațiile europene ale țării și spune că este opțiunea corectă, dar are reproșuri la cei care se află la putere.
Noi nu știm. În Uniunea Europeană mergem sau mergem în Uniunea Vamală?
Voi, tineri, înțelegeți care sunt beneficiile dacă Republica Moldova se apropie mai mult de Uniunea Europeană sau invers de o altă Uniune Vamală, unde domină Rusia?
Marea majoritate a tineretului din Republica Moldova este influențată de Federația Rusă, la nivel de cultură, la nivel de gândire, la nivel de studii. Iată, chiar în universitate am avut ocazia să fac cunoștință cu tineretul din raioane. Foarte mult sunt influențați de cântăreți ruși, de scriitori ruși. Deci, ei practică globalizarea în varianta europeană sau în varianta americană. Ei nu o cunosc. Ei practic nu au cunoștințe cât de cât normale despre ce înseamnă valori europene, ce înseamnă politică europeană, ce înseamnă stabilitate europeană.
Bine, dar și ei au făcut carte ca și tine. 12 ani în liceu.
Au făcut ei carte, dar iarăși, Uniunea Europeană ce înseamnă? Nu numai școală, nu numai cărți. Uniunea Europeană înseamnă totodată și gândire, analiză. El e mereu în căutare. Odată ce omul se oprește din această căutare, el își oprește evoluția. El nu mai trăiește. Aplicând această legitate la tineret, deci concluzionăm faptul că ei au mers mai mult doar pe o directivă și în școală poate nu s-a promovat niciun fel de vector. Nu s-a spus că, iată, Uniunea Europeană e bun, Federația Rusă, Uniunea Vamală nu-i bună. Poate nu s-a pus accentul, însă ei nu au educat întrânși necesitatea asta de a studia ce e bine Uniunea Vamală și ce e rău, partea pozitivă și partea negativă, ce e bine Uniunea Europeană și ce e rău în Uniunea Europeană.
Și cântarul unde trage?
Din a mea perspectivă, cântarul trage spre Uniunea Europeană, părerea mea, deși eu sunt o persoană care mai mult sunt adeptul politicii partidilor de stânga. Însă partidii de stânga nu înseamnă neapărat partidii care pledează pentru Uniunea Vamală sau pentru Federația Rusă, pentru că în societatea noastră s-a format un astfel de
și în concept. Moldova există partide de stânga care pledează pentru integrarea europeană?
Da, da, pot să dau exemplu, un partid de guvernare care acum a format alianța, Partidul Democrat. Deci e un partid de orientare centru-stânga. Ei mai mult sunt orientați pe politicile sociale, protecția socială a cetățeanului. Asta nu înseamnă ceva anti-european și nu înseamnă ceva care promovează neapărat interesele Federației Ruse. Însă noi cum?
Aha. Dar recent l-am auzit pe liderul democraților, domnul Lupu, care spunea că Moldova nu ar trebui să se grăbească să depună o cerere pentru a solicita statutul de țară candidat.
Foarte corect. Părerea mea că, într-adevăr, Republica Moldova nu este gata să-și asume niște angajamente foarte serioase față de Uniunea Europeană.
Și atunci de ce să nu se spună? Ne asumăm angajamente și vom face tot ce ne stă în puteri ca să putem să corespundem tuturor cerințelor care se cer din partea Bruselului.
Uniunea Europeană are niște cerințe extrem de dure pentru Republica Moldova și odată ce nu ești capabil să le îndeplinești, nu trebuie să ți le asumi. Trebuie să negociezi.
Demnitarii europeni de câțiva ani tot insistă pe ideea promovării reformelor și chiar așteaptă să fie livrate rezultate în domeniul reformării justiției. Aici vreau un punct de vedere al tău, pentru că ești student la drept. De ce trenează reforma în justiție?
Da, într-adevăr, reforma justiției reprezintă o verigă foarte importantă în politica internă. E foarte important ca justiția să funcționeze într-un stat. Nu mi-aduc aminte numele concret al unui ilustru jurist care a spus în felul următor. Odată ce într-un stat nu funcționează justiția, statul respectiv nu mai este stat, ci este o bandă de bandiți. Respectiv, justiția, într-adevăr, ea trebuiește pusă la punct. Însă, nu poți avea o justiție corectă, normală, echitabilă, echidistantă, dacă nu dispui de persoane cu o calitate morală foarte înaltă. Iată, aici este problema noastră. Noi nu educăm cetățeni a statului respectiv. Pentru că, iată, eu mă uit chiar și analizez viitorii juriști din grupa mea, din alte torenti. Deci, Ei, practic, se împart în două categorii. Pro-românii, care spun că Republica Moldova nu poate exista ca și stat independent, și avem a doua categorie care spun că nu, noi trebuie să ne întoarcem înapoi la Federația Rusă, la tot ce e mai bine acolo. Nimeni nu spune, haide să ne-am concentrat și ne-am axat pe evoluția statului Republica Moldova și promovarea unei idei naționale de unificare a societății, pentru că societatea Republicii Moldova este fragmentată.
Și de ce reforma justiției nu dă rezultate?
Pentru că ea nu este percepută corect. De la ce s-a pornit reforma justiției? Că s-a mărit salariul la judecători. E un pas corect. Dar cam la asta s-a oprit. Reforma justiției ca tare, ea trebuie implementată din perspectiva aducerii specialiștilor tineri, sau poate nu neapărat tineri, la fiși de vârstă medie, însă cu altă calitate morală. La noi, din păcate, calitatea morală a marii majorități a persoanelor, nu vreau să spun că toți până la unul, nu au o calitate morală înaltă. Marea majoritate au trăit într-un sistem sovietic, s-au dezvoltat, au crescut acolo și respectiv, ei s-au deprins deja la dânsi în sânge, există chestia asta de a fi corupt, de a nu respecta legea.
Dacă se face o reformă veritabilă în justiție, înseamnă că există șanse să fie curmat acest flagel corupția?
Corupția ca atare reprezintă o problemă care atinge toate domeniile, statalității și a societății inclusiv. Inclusiv și justiția, guvernul, parlamentul, președinția și societatea propriu-zisă. Corupția ca atare, ea nu trebuie eradicată atât prin lupta cu corupția. Aha, ai fost depistat că ai luat mită, te-am pus la pușcărie, gata. Care e rolul sistemului judiciar? De a reeduca. Sistemul judiciar nu are un rol punitiv, el are un rol educativ. Deci, scopul final care? Că persoana care a fost pusă în închisoare pentru corupție, deodată ce iese, ea trebuie să-și dea seama că, da, eu am greșit, gata, eu n-o să mai repet. Dar la noi ce se întâmplă? Un paradox. El intră în închisoare, iese în închisoare și mai corupt, cu idei și mai grave. Și, iarăși, domeniul economic e principalul determinant într-un stat. Economia e principalul indicator al calității statului respectiv. Morale, economice, și ca să eradicăm noi corupția, trebuie să investim în economie și să investim dur. Pentru că odată ce să crească economia, se vor forma condiții pentru ca flagelul corupției să dispară. Omul nu mai avea necesitate, nu va fi constrâns cu un salariu de 1000 de lei. Haideți să fim realiști, poți trăi cu 1000-2000 de lei? Nu cred.
În Moldova se vorbește despre mica și marea corupție. Se luptă cu peștișorii sau cu rechenii?
Noi trebuie să luptăm cu amândouă dimensiuni, pornind de la mărirea randamentului economic, pornind de la o stabilizare economică, omul să știe foarte concret că, da, eu pe data cu tare obțin salariu. Măcar nici asta nu. Atunci, de unde noi să așteptăm că nu există corupție? De unde noi să nu fim martori la un stat care se transformă într-un stat corupt?
Vorbeai despre moralitatea clasei politice. Câtă încredere aveți voi în politicieni?
Întrebarea e destul de interesant, pentru că încredere foarte mare nu pot spun că am. Dar iarăși, eu ca și un alegător, deci odată ce eu am delegat persoanele respective prin votul meu, ca să-mi reprezintă a mele interese acolo, deci într-un fel, prin asta deja am exprimat că eu am o anumită încredere. Însă principiul care? Că în Parlament, teoretic, ajung cei mai buni din toată societatea. E clar că în Republica Moldova e o chestie discutabilă, pentru că nu toți 101 deputați sunt cei mai buni din societate. Însă o anumită încredere eu am, pentru că fără încredere e imposibil să dezvolți un statul.
Și nu-ți pare rău pentru votul pe care l-ai dat? Pentru prima dată ai participat,
da,
la alegeri acum la 30 noiembrie, alegerile parlamentare. Regreți votul pe care l-ai dat din moment ce există încă atâta confuzie?
Nu regret deloc, pentru că nu m-am dezamăgit până când.
Urmează să fie investit cabinetul de miniștri. Ce priorități ar trebui să aibă guvernul?
Activitatea guvernului va fi una destul de complicată, pentru că vorbim despre o alianță minoritară în Parlament și respectiv un fundament politic serios guvernul respectiv nu va avea. Însă asta nu înseamnă că guvernul nu va putea activa normal. Asta înseamnă că guvernul trebuie să fie și mai motivat din perspectiva
aceasta. Ce probleme trebuie să se găsească pe agenda guvernului?
Deci, în primul rând, noi vorbim de integrare europeană, în primul rând, pentru că asta este scopul dezvoltării statului Republica Moldova.
Dar unii spun că s-a devalorizat această noțiune de eurointegrare.
Pentru că s-au compromis nu ideea, ci anumite persoane care au operat cu terminologie de integrare europeană, chipurile au promovat această direcție și respectiv într-un final ei s-au compromis. Însă noi nu trebuie să egalăm ideea cu persoană, pentru că anumite persoane s-au compromis. Însă ideea de integrare europeană, conceptul, el trebuie să rămână la ordinea de zi. Conceptul Uniunii Europene. Pentru că noi suntem martori ce se întâmplă în Donbass, spre exemplu, sau cu Crimea ce s-a întâmplat. Deci Federația Rusă duce o politică vădită, clară, de expansiune. Asta e clar ca Dumnezeu și trebuie să fie clar pentru toți. Nu mai este loc de a interpreta și de a spune că rușii chipurile își refac țara și la asta să oprească. Nu, este o iluzie, este o prostie. Federația Rusă duce o politică vădită de expansiune și noi trebuie să ne pregătim. Dacă noi vrem să mai supraviețuim ca și stat, ca și națiune, noi trebuie să operăm rapid și cât mai repede să intrăm în Uniunea Europeană. Pentru a putea intra în Uniunea Europeană, noi trebuie să ne mărim atât capacitatea noastră economică, cât și nivelul mental. Pentru că nivelul moral e principal determinant într-un stat. Nu poți vorbi de o integrare europeană dacă n-ai o conștiință europeană. Cum noi să ne ducem în Uniunea Europeană cu o sărăcie, cu o populație care trăiește de azi pe mâine? Pentru a putea ajunge europeană și a ne considera cetățeni europeni. Deci noi trebuie să avem o mentalitate europeană. Să percepem judecătorul care te duce în față la proces. E judecător și trebuie să ai un respect față de dânsul. Te-ai dus la autoritățile publice. Tu trebuie să ai respect față de autoritățile publice, dar totodată și autoritățile publice trebuie să-ți satisfacă ție necesitățile. Iată odată ce vom rezolva problemele la nivel de relații cetățean-stat, atunci noi vom putea discuta despre o intrare de facto a Moldovei în
Europa. A lăsat să se înțeleagă că printre problemele prioritare pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit guvernarea ar fi eurointegrarea. Alte probleme sau toate se leagă de acest parcurs european?
Ele derivă din integrarea europeană.
Tu ai modele de politicieni?
Pentru mine, model de politician reprezintă Otto von Bismarck. Când a ajuns el cancelar al Prusiei, starea statelor germane era una dezastroasă, era mult mai gravă decât a noastră, pentru că noi, practic, avem de fapt o regiune doar secesionistă, este vorba despre Transnistria. Status quo la etapa respectivă era faptul că Germania era împărțită în vreo 300 ceva de mini statuleți. Și el și-a pus un scop ambițios, marea celui de-al doilea Imperiu German. Și atunci erau idei trăsnite. Cum adică tu, cancelar al Prusiei? Da, o țară destul de puternică. Însă iar și tu aveai și Austria, care reprezenta un impediment în fața lui. Deci cum tu să te apuci să reunești toate statulețele respective și inclusiv să incorporezi și Austria? Era o chestie trăsnită. Era imposibil. Însă iată, Bismarck a demonstrat că printr-o politică reală, consecventă, s-a ajuns la formarea celui de-al doilea Imperiu German. Clar, cu excluderea Austriei, însă s-a ajuns, s-a demonstrat imposibil. Fix aceeași chestie se aplică și aici în Republica Moldova. Noi dacă vom fi consecvenți și dacă noi vom gândi înainte să facem pasul, dacă noi vom analiza atât de facto cât și de iure lucrurile, atunci tot e posibil, e foarte ușor să ajungem în Uniunea Europeană. Problema e că noi nu analizăm așa. Noi mergem de azi pe mâine, las ca să fie bine. Așa e mentalitatea moldovanului, din păcate. Las ca să fie bine. El nu vrea să dai seama că Rusia implementează o politică dezastroasă, o politică de expansiune, de război. Și trebuie să ne autodeterminăm cât mai rapid, să ne clarificăm în care direcție noi mergem. Da, eu susțin partidele de stângă, dar asta nu înseamnă că eu sunt anti-european. Și asta nu înseamnă că eu sunt pro-rus. Eu susțin vectorul european. Nu mai este unde să întindem răzână. Nu-i. Pentru că noi trebuie să fim cât mai rapid, cât mai consecvenți. Și într-un final, noi trebuie să ajungem în Uniunea Europeană. Cât mai rapid posibil, pentru că Rusia se extinde. Și se extinde grav.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.